Dzień dobry, pan Šalajski.
Dzień dobry.
Labdien. Šeit studijā ir poļu režisors Konrāds Šalaiskis un Latvijas producente Arte Ģiga.
Labdien.
Un tikko Latvijā ir parādīta Konrāda Šalaiska dokumentālā filma Putina spēļlaukums. Un bija gan šīs filmas izrāde, gan arī diskusija pēc filmas. Tad man pirmais jautājums, kāda bija šī diskusija, ko jautāja?
I felt that people who have come were very much interested in the subject, but they also liked the film. So they were asking questions about how we were making it, what was the most difficult or how we survived this ordeal, because it was not so easy. And also there was a part about what we can do, what is the future. And I think this is the most important thing, because the film is made not only to be watched, but also to impact, to do the impact on people, to make them think and get ready, so we will be protected.
Cilvēki, kas atnāca uz filmu, bija ne tikai ieinteresēti filmā, bet arī gribēja zināt, ko mēs varam darīt, lai šī situācija mainītos un kā mēs varam ietekmēt to, kas ir aprakstīts filmā. Cīties. Ko mēs varam mācīties? Tas bija arī jautājums, ko jautāja Zatleram un ko viņš iesaka un arī Konrādam.
Vai jūs varat atbildēt, ko mums darīt nākotnē?
I'm not sure whether my answer is good enough, but I have a feeling that I should say things that make us stronger. And this idea is very simple. We are in Europe, in the United Europe, but we are still kind of separate. All the countries have to get together and create something like the United States. This is what I believe in.
Es nezinu, vai mana atbilde ir gana laba, bet es gribu pateikt lietas, kas mūs padara stiprākas. Mēs esam Eiropa, mēs esam liela valstu savienība, un mums vajag sanākt kopā un darīt lietas kopā. Tas ir tas, kam es patiešām ticu.
Arte, varbūt tagad man ir jautājums tev mazliet par to veidu, kā šī filma tika finansēta un kā tā tika producēta.
Šī ir sešu valstu koprodukcija. Mēs ar Konrādu satikāmies Kannu kinotirgu, viņš bija ienācis Latvijas paviljonā un jautāja, vai te nebūtu kāds producents, kas ir ieinteresēts šāda veida saturā, un kinocentra darbinieces stendā uzreiz norādīja uz mani, jo mums ir arī producentu grupa, mēs strādājam ar žurnālistiku, un šīs tēmas tiešām ir mūsu interešu lokā, un tas bija tāds, kā lai saka, ideālā sakritība. Un tad mēs sākām strādāt pie šīs filmas. Filmā piedalās vēl Norvēģu nauda, lai gan Norvēģija nav uz ekrāna, Vācu nauda, lai gan Vācija arī nav uz ekrāna, un daudzas citas valstis. Un tā ideja ir tāda, ka Konrāds šajā iepriekšējās Polijas valdības, PIS valdības laikā bija nonācis tādā kā izslēgto sarakstā, un tādas oficiālas Polijas valdības naudas, kino nauda šajā filmā nav. Tā ir producēta un finansēta no citu valstu naudas, un tā ir tā īstā Eiropas koprodukcijas, īstais Eiropas koprodukcijas spēks, ka tas ļauj notikt filmām, kurām nav arī nacionāla atbalsta, bet kas ir nepieciešams starptautiski, un tā tas strādā.
Kurš bija tas grūdienis vai tas sākuma impulss, lai šādu veidu filmu veidotu?
I completed another film earlier, which showed how Poland was ruled by the right-wing party, and it seemed it was pushing us towards the east. We were becoming like Hungary, not a proper the EU member, but more like a country which is trying to be an ally for Putin.
Es pabeidzu citu filmu, tā bija par Polijas labējo valdību, un es sapratu, ka šī valdība mūs spiež vairāk austrumu virzienā, mēs kļūstam līdzīgāk Ungārijai un vairāk gribam sabiedroties ar Putinu nekā ar Eiropas Savienību.
So I started asking a question, how was it possible, what pushed Poland and what made Poles decide that they want the right-wing party? And it turned out there was a political scandal And behind the scandal, there were Russian agents. So this was the beginning of my research.
Mm-hmm. Es sāku uzdot jautājumus, kāpēc tas tā ir noticis, ka poļi vairāk vēlās pavērsties Krievijas virzienā, sāku uzdot jautājumus un noskaidroju, ka te ir bijis liels politisks skandāls, kas ir kļuvis par pamatu. Un tas ir arī kļuva par pamatu arī manas filmas izveidošanai.
Tā dēvētais Polijas Watergate skandāls, jā. Un tas arī ir filmas sākums. Cik daudz jūs varējāt paredzēt filmu sākot? Un kas atklājās, kamēr jūs filmējāt? Jo jūs filmējāt dažādās valstīs.
I knew that there is a big problem of this Russian influence. This was for certain, but I didn't know, and I was surprised many times that the extent of it is much bigger, and it is on so many layers.
Es zināju, ka ir tāda Krieva ietekme un ka tā ir ļoti nopietna, bet es nekad nebiju iedomājies, ka tur ir tik daudz slāņu un ka tā ir tik plaši izplatījusies.
Bet jūs nemirkli nesakāt saviem intervējumiem, kā jūs melojat. Nu, piemēram, vai jūsu partijā ir Krievijas nauda uz atbildi, ka nē, nekādā gadījumā jūs nesakat, nē, jūs melojat.
I am not contradicting them during the conversations for several reasons. Mm-hmm. When I tried to discuss things with such a guy, he later refused his consent for being on screen. And for legal reasons, we cannot use such footage.
Es ar viņiem nekonfrontēju, jo tā situācija ir tāda, ka viņi var pēc tam pateikt, ka viņi nevēlās būt filmā. Un juridisku iemeslu dēļ mums ir vajadzīga viņa piekrišana, lai viņi būtu filmā.
And there is another reason or an explanation of my attitude. When you watch the film, you can see not only the person I am talking to, but also me and my partner, Gosha, who look at this guy, and for intelligent people, it is clear what we have in our eyes, on our faces. So we don't have to say. I think it's clear what we think.
Un otrs iemesls manai attieksmē ir tāds, ka ekrānā jūs redzat ne tikai to cilvēku, ko es intervēju, bet arī mani un manu kolēģi, producenti Gošu, un mūsu acīs un sejās var redzēt, kā mēs attiecamies pret to, ko saka mūsu intervējumais, un mums nav jāpasaka skaidri, ka viņš melo, jo auditorija to saprot.
So our presence on the screen is very important. It was my debut as a person whom you can see, but it was necessary to explain and to clarify the situation.
Mūsu esamība uz ekrāna bija ļoti svarīga, tā ir mana debija šādā amplua, kad es esmu uz ekrāna, bet šī klātesamība ir svarīga, lai mēs varētu saprast, ko domāt par šiem notikumiem.
And towards the end of the film, there is a sequence in which I edited those interviews, just small parts, and I comment on it with Gosha. So, in a way, for those who didn't understand earlier, this is a clarification of the situation.
Un filmas noslēgumā ir tādu izvilkumu virkne par, no cilvēkiem, par kuriem mēs domājam, kuri meloja uz ekrāna. Un es un Goša, mēs devām tādu finālu komentāru tiem, kuri varbūt filmas laikā arī neuztvēra to, ka viņi melo.
Faktiski filmas beigās jūs dodat šo vēstījumu vai Krievijas doto vēstījumu dažādās valodās, un man šķiet, ka tagad cilvēkiem arī Latvijā, skatoties sociālajos medijos, vajadzētu atpazīt tos vēstījumus. Kā jūs domājat, vai cilvēki šobrīd vispār vairāk atpazīst tos vēstījumus, kas nāk no Putina Krievijas?
This is very difficult. And this is what we have to learn. First of all, we need to check what is the source. We cannot trust information that we don't know where it is coming from. This is the first thing. The second is that there are some reliable sources, let's say, for example, the BBC or other important media that we have trusted for many years, and they have the credibility. So we have to look into those media when there is something strange that we don't understand and see if it is repeated. If it is not, it means it's bullshit. Sorry for this word.
Tas ir jāiemācās, ir jāpārbauda avoti un nevar ticēt lietām, ja mēs nezinām, no kurienes tās nāk. Būtiski ir skatīties, vai šie vēstījumi atkārtojās arī uzticamos medijos, piemēram BBC, un ja kaut ko mēs tur nevaram atrast, tad visdrīzāk tas tomēr nav taisnība.
Jūs filmējat tātad Polija, Čehija, Bulgārija, Latvija un Moldova. Vai jums šķiet, ka filmu būtu vērts turpināt vēl citās valstīs?
Well, it's a difficult question and it is a very difficult task. I can say that it took us 3 years to collect the money for the film, to find partners like Arta, and to be able to start the production. The very making of the film, it took us 18 months, but the preparation was 3 years, so it is twice as long. So if somebody offered me a budget without this long work on collecting money, I could think about it, but I must say it is very, very difficult, and in each film, I'm trying to walk on another path, on another field. So probably I would suggest that somebody else does it.
Tas ir grūts uzdevums, jo pagāja vismaz 3 gadi, kamēr mēs varējām savākt naudu šai filmai. Filmēšana ilga 11 mēnešus, bet sagatavošana 3 gadus. Ja būtu tāda iespēja un kāds piedāvātu budžetu, es par to varbūt padomātu, bet katrā nākamajā filmā es tomēr uzsāku kādu citu ceļu un varbūt es ieteiktu, ka to var izdarīt kāds cits.
If I can add something, the only country where things went down extremely fast and well was Latvia. Thank you very much.
Ja var piebilst, tad vienīgā valsts, kurā lietas notika ātri un konkrēti, bija Latvija. Paldies par to.
Vai bija cilvēki un vietas, kas jūs uzskatīja par nevēlamiem filmētājiem, līdz ar to droši vien viņi arī vispār neparādās?
This was in Bulgaria, in many places, and the Russian influence there is a lot stronger than anywhere else, and it was also partially in Moldova. And it is very simple, where the Russian influence is stronger, they are less happy to be filmed by an independent filmmaker. They just want their propaganda people to cover them.
Jā, tas notika Bulgārijā daudzās vietās, kur ir ļoti stipra Krievu ietekme, un arī Moldovā. Un tas vienmēr atkārtojās vietās, kur ir Krievu ietekme, viņi nevēlās piedalīties neatkarīgu producentu filmās, bet vēlās filmēties tikai savos propagandas sižetos.
And regrettably, I can add that the country where we were not treated seriously by the authorities at that time was Poland.
Un man diemžēl jāpiebilst, ka arī valsts, kurā mūs neuztvēra nopietni oficiālās iestādes, tajā laikā diemžēl bija Polija.
Mm-hmm. And, for instance, in the Czech Republic, we had meetings with their counterintelligence, and they said that if we were in trouble, they would help us. When we were in Bulgaria, there were 2 ministers of defense and 1 former president. In Moldova, there was a deputy prime minister, and here we had a great pleasure to meet with Vaira
Freiberga.
Yes, she is a great person.
Čehijā mēs satikāmies ar izlūkošanas dienesta priekšnieku, un viņš teica, ka, ja būs kādas problēmas, viņš mums palīdzēs. Bulgārijā mēs satikāmies ar vienu bijušo ministru un bijušo prezidentu Moldovā.
There was the deputy prime minister, for instance.
Moldovā mēs tikāmies ar ministra vietnieku, un Latvijā mēs satikāmies ar lielisko personību, bijušo prezidentu Vairu Vīķu Freibergu, kur man ļoti, ļoti iespaidoja. Un tas ir tas pierādījums, kā mūs uztvēra citās valstīs.
Tas, kas man šķita pārsteidzoši, es nebiju tā to iedomājusies, ka tā tas notiek, ka cilvēki, kas ir bijuši, piemēram, antivakseri, kaut kādā brīdī kļūst par cilvēkiem, kas iebilst pret palīdzību Ukrainai, un pēc tam viņi iestājas arī par tradicionālām ģimenes vērtībām, un tas man šķita tas varbūt pārsteidzošākais, kā izmanto cilvēku bailes un viņi piedalās. Vai jūs vispār piekrītat tādai versijai, ka tā tas notiek?
Yes, there is such a way of influencing people that is that is used by the Russian agents, that they inspire people to be in the movements that destabilize the society and the country. First, it was, for instance, the COVID-19 campaign against the vaccination. Earlier, there was something else, I don't remember, and later it was immigrants and the help for Ukraine. And it is common everywhere.
Jā, tas ir ceļš, kā Krievu aģenti ietekmē cilvēkus. Vispirms bija, piemēram, kustība pret Covid vakcīnām vai pretoties tām. Vēl pirms tam bija vēl kaut kas, ko es, diemžēl, vairs neatceros, bet vēlāk tas viss pārmetās uz imigrantiem, lai protestētu pret tiem.
Kāds tagad tas filmas liktenis ir? Filma ir bijusi festivālos un tagad Latvijā. Kur to filmu varēs redzēt?
Latvijā būs vairāki seansi vēl Splendid Palace šajā nedēļā, un vēl pēc kāda laika to varēs redzēt Latvijas televīzijā. Dokumentārajām filmām, diemžēl, Latvijā nav ilga dzīve uz ekrāniem, jo, nu, varbūt arī tas ir tāpēc, ka mums ir tik labi attīstīta platforma sistēma, un droši vien, ka tā nonāks arī kādā platformā. Par tālākajām izrādīšanām pasaulē es zinu, ka filma būs arī Arte, bet tur vēl notiek darbs, ko Konrāds nav pabeidzis ar vācu koproducentiem, bet filma būs tur, un tad to redzēs visā Eiropā.
Vai Polijā filma ir redzēta?
The amount of people who have seen it is very limited, because there were two festivals where we screened it, and it was last year, and we had good reviews, and the journalists that watched it extolled the virtue of the film and its content. But we are still waiting for support from the Polish Film Institute and for a political decision from the Polish parliament where it is supposed to be screened as well.
To cilvēku skaits, kas filmu redzējuši Polijā, diemžēl ir ļoti maz. Filma ir rādīta divos festivālos pagājušajā gadā. Tā ir saņēmusi ļoti labas atsauksmes. Žurnālisti ir novērtējuši šīs filmas vērtību, bet, diemžēl, mēs joprojām gaidām atbalstu no Polijas Filmu Institūta un no dažām politiskajām partijām, lai parādītu šo filmu parlamentā.
It is quite strange that the film was already in cinemas in the Czech Republic and the Czech television screened it. It was also screened by Danish television, Swedish television, and Polish television is not interested.
Tas ir dīvaini, jo filma jau ir bijusi kinoteātros Čehijā, tā ir rādīta televīzijā Čehijā, Dānijā, arī Zviedrijas televīzijā, bet joprojām nav rādīta Polijā.
Par ko būs jūs nākamā filma?
We are now at this difficult moment of doing research and even more important or more difficult collecting money. We want to make a film about democracy. The working title is Democracy Polish Style, and it is supposed to be a portrait of today's politics and how normal people, not only top politicians, find their way how to understand where we are, how we should vote, and how we should protect ourselves.
Jā, man nākamā filma ir šobrīd izpēču stadijā, mums ir diezgan grūts uzdevums savākt naudu, tā ir par demokrātiju. Filmas pagaidu nosaukums ir Demokrātija poļu gaumē, un tā stāsta par mūsdienu politiķiem, ne tikai tiem, kas ir pašā virspusē, bet arī visiem pārējiem, kas meklē atbildes, kas mēs esam, par ko balsot, kā mums attīstīties.
Paldies jums par filmu un paldies par sarunu. Šeit studijā bija poļu režisors Konrāds Šolaiskis un producenta Arta Ģīga. Un tā tad vajag uzmanīgi paskatīties Splendid Palace repertuārā, kad varēs vēl redzēt filmu Putina spēļu laukums. Paldies!
Liels paldies!
Dziękuję.
Atvainojiet, es nerunāju latvijas.